Gornji grad sa glavnom odbrambenom kulom predstavlja najstariji i najteže dostupni deo utvrđenja. Najstariji deo utvrđenja činio je gornji grad koji se sastojao od četiri velike kule, od kojih je glavna odbrambena kula, takozvana šešir kula, bila najviši i najteže dostupni deo tvrđave. U ovom najstarijem delu utvrđenja otkrivena je i pravoslavna kapela sa dekorisanim ulazom, koja se nalazi u kuli broj 4, ali i drugi objekti za posadu, skladištenje hrane, vode i oružja. Prilikom arheoloških istraživanja Golubačke tvrđave, u kulama broj 3 i broj 4, otkriven je izuzetan nalaz koji čini 9000 vrhova strela i veretona, projektila za samostrele, što ukazuje da je posada tvrđave ovdje čuvala i skladištila ovo oružje.